Já se vám na začátek musím omluvit hned za několik věcí. Jedna je ta, že mělo být původně dneska Bůh dnes mluví a z určitých důvodů jsem Miloše požádal, jestli bychom nemohli to téma zaměnit, protože bych velice nutně potřebuji, aby byla pořízena nahrávka na to téma. Tak to je první. Omlouvám se, že není Bůh dnes mluví. Za druhé se omlouvám, myslím si, že nikdo z vás to nepotřebuje slyšet, co tady budu teďka říkat. Že to není váš problém, o čem budu mluvit. Říkám to kvůli jiným společenstvím a kvůli jiným lidem, a tak, ale doufám, že nebudete litovat. Že
my to musíme šířit.
To by bylo milé, když byste to šířili. To třetí, to už nyní adresuji i těm posluchačům té nahrávky, protože tu nahrávku si určitě poslechne nesrovnatelně víc lidí, než je nás tady dneska. Spousta lidí mě už psala, kdy to, zapomněl jsem, já jsem poslal takové avízo, že budu mít tu přednášku, ale zapomněl jsem uvést, kde to bude ke stažení, takže to bude ke stažení na www.biblické.cz. Mimo jiné předpokládám, že to bude také na databázi křesťanských děl. A poslední omluva je za to, že tato přednáška je původně stará 17 let. Já jsem měl před 17 lety, ale ta nahrávka z ní se nezachovala a spousta lidí se mě v průběhu těch let ptala, jestli to bylo, nebo jestli to k mání, nebo jestli to bude. A já jsem to nemohl najít, jak si to slovo, který jsem tehdy připravil, bylo mě líto to psát znova, ale teďka, jak jsem byl na chalupě, tak jsem to tam našel ve starých souborech a zjistil jsem, když jsem si to připravoval, tu dnešní verzi, že mezi tím jsem udělal řadu zkušeností s tím tématem, teda s tím duchovním násilím, že prostě řadu jevů, které budu popisovat, tak jsem zakusil v průběhu těch let. Takže to téma je duchovní násilí a duchovní zneužívání. A chci upozornit, že nebudu mluvit o sektách. To téma není sekty. Duchovní násilí a duchovní zneužívání je přítomno v sektách, ale může být přítomno i v klasických církvích nebo v evangelikálních církvích. Jenom připomenu to, co jsem kdysi napsal ve své knižce Sekty a ztráta absolutna, jaké jsou tři znaky sekty. Sekta má tajné učení, kdežto násilnický systém může existovat v církvi, která žádné tajné učení nemá. Za druhé, sekta je založena na tom, že nějaké věci z věrouky toho společenství, teda té sekty, se dozvíte, až když tam vstoupíte. To znamená, oni vám něco říkají jiného předtím, než tam vstoupíte a něco vám odhalí, až když jste tam. Násilnický systém se tomu trošku blíží v jednom bodě, to potom vysvětlím, ale násilnický systém může být i tam, kde tento znak sekty není. A třetím znakem sekty je, že u sekty vlastně není moc jasné, kdo tomu velí a jak se dostal do té vedoucí pozice. Že taková ta nejznámější sekta Svědkové Jehovovy, tak to je řízeno z Brooklynu, prostě nějakou radou starších, ale jak se ta rada formuje, o tom nikdo nic neví, o tom nevidí nic ani ty Svědkové Jehovovy v podstatě. Takže to je další takový znak, ale ty násilnické systémy nemusí vůbec prostě být v rámci sekty. Teď uvedu několik příkladů toho duchovního násilí nebo toho duchovního zneužívání. Podotýkám, jsou to pouze ilustrace a záměrně jsem vybral tři věci, které jsou každá úplně z jiného soudku, protože ty duchovně násilnické systémy mohou mít celou řadu nejrůznějších podob. Případ první. Žena má deprese, její manžel je údajně křesťan také, ale je hodně vlažný, nemodlí se s ní, do sboru chodí jen občas, má dorůstající děti, které jsou neposlušné, manžel jí nějak nepomáhá s výchovou. Ona jde za pastorem o radu a pastor jí dá sadu veršů, aby se naučila z paměti a vyznávala je. Ona to nějakou dobu dělá, nicméně její stav se nějak nezlepšuje, deprese nějak neustoupí, potřebuje se poradit, jak se má chovat ve vztahu k manželovi, a pastor jí vyčte, že se s manželem hádá místo, aby se mu podřizovala. Když mu řekne, že si přišla o posilu, ale odchází ubytá, tak se dozví skutečnou bombu. To, že nedbere pastorovu radu, je výrazem její vzpoury proti Bohu. Ona to takhle od pastora slyší a skutečně si to začne myslet. A kromě problémů v rodině má ještě další problém se sebeobsuzováním. Vždyť je přece ve vzpouře proti Bohu. Sám pastor to říkal, ten určitě bude mít pravdu. Není úplně jiná situace. Koná se zborová členská schůze a někdo se tam zeptá, jak je to s financemi, zda by zbor nemohl více dávat na dobročinné účely. A jakmile vysloví tento dotaz, tak v místnosti zavládne ledová atmosféra. Někdo to hodí do autu a po schůzi k tomu člověku přijde někdo z vedení a vyzve ho, aby nevytvářel ve sboru rozdělení. Situace třetí, zase úplně jiná. Pastor, který věrně slouží sboru, po 5 letech si chce vzít měsíc dovolené v kuse a setká se s odmítnutím, staršenstvo mu to zakáže, že na to nemá nárok. To jsou všechno situace, kde dochází k duchovnímu zneužívání nebo k duchovnímu násilí. A nyní si to definujeme. Duchovní násilí či duchovní zneužívání je takové jednání s člověkem, který je oslabený a potřebuje pomoc, které vyústí v další podrytí a zablokování jeho duchovního života. Přečtu to ještě jednou. Duchovní násilí či duchovní zneužívání je takové jednání s člověkem, který je oslabený a potřebuje pomoc, které vyústí v další podrytí a zablokování jeho duchovního života. Teďka, co není duchovní násilí? Duchovní násilí není, rozhodne-li se pastor nebo staršostvo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí proti tvému mínění.
Amen.
Duchovní násilí není, pokud tě někdo konfrontuje s hříchem nebo s chybou, kterou si učinil. Cílem ovšem nemůže být diskreditace, ale náprava a uzdravení. Duchovní násilí není, pokud je někdo odvolán z úřadu pro závažná morální či emocionální selhání nebo duchovní problémy. Lze i veřejně nesouhlasit s učením nebo s nějakými rozhodnutími, ale cílem musí být vždycky zachování respektu a nikoli zaútočení na ty, kteří si myslí něco jiného. Duchovní násilí také není stanovení určitých standardů skupinového chování. Nesmí ale duchovně snižovat jiné, protože nezastávají stejné náhledy. Abych uvedl příklad, dejme tomu, když existuje hudební skupinka a teďka někdo by chtěl v té hudební skupince vystupovat a přitom by se oblékal, prostě přišel by tam s takovým tím pankáčským kohoutem a všude by měl po sobě takový ty pásky s těma trnama a tak dále, tak pastor mu může říct, jestli chce být v hudební skupince, tak ať se oblíká jinak. A to není duchovní násilí, když mu to řekne. Rozhodný vůdce není násilník jenom proto, že je rozhodný a jednoznačný. Teďka pokud člověk je součástí toho násilnického duchovního systému, tak je nutno mít na paměti, že on může být a často bývá současně pachatelem i obětí. Třeba manžel se chová násilnicky vůči manželce, v tom případě ona je tou obětí, ale ona se zase chová násilnicky vůči svým dětem a v tom případě je pachatelkou. Pastor může být násilnický vůči svým ovečkám a ovečky mohou být násilnické vůči svým dětem. Teďka si řekneme, jestli se o duchovním násilí mluví v písmu. Mluví se tam o něm poměrně často. Já jsem si vybral jenom pár veršů jako na ukázku. Můžete si to napsat, jestli chcete, a pak si doma zkontrolovat. Jeremiáš 5. kapitola, 26., 30. a 31. verš. Tam se píše, protože se v mém lidu našli ničemové, každý číhá jako přikrčený ptáčník, nastražili past a lapají lidi. V zemi dochází k hrozné a otřesné věci. Proroci prorokují lživě a kněží berou věci do svých rukou a mému lidu se to tak líbí. Co však budete dělat na konci toho všeho? Matouš 23:4. On říká Ježíš o farizeích, svazují těžká a neúzusná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. Nebo Matouš 9:36, známý verš, když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Jo, otázka je, to tam nebyli pastíři, no byli tam pastíři, ale pastíři působili, že oni byli utrápení a sklíčení. A nejtvrdší slova říká pán Ježíš, když mluví o plemenu zmijí. U Matouše je to na třech místech, Matouš 3:7, 12:34 a 23:33. A dočetl jsem se v jednom komentáři, já jsem teda v Izraeli zmiji nikdy neviděl, znám jich od nás jeseníků, tam jich vidím v létě dost často, ale v Izraeli prý ty zmije se vyskytují nejčastěji v chladné jeskyni nebo v oázách, to znamená právě na místech, kde lidé hledali klid a odpočinek. A ten obraz se stává takovým ještě výmluvnějším, protože v církvi, která má být pro lidi obtížené, pro lidi, kteří hledají odpočinutí a která má být místem bezpečí, se člověk setká s plemenem ještěrčím, které naloží lidem jenom další břemena k těm, které už nesli. Kromě toho plemene zmí, mluví pán Ježíš ještě o těch vlcích hltavých, to je Matouš 7:15 a 10:6, a je to zvláštní, že vlci jsou v domě izraelském. Jo? To znamená, ty vlci hltaví jsou v tom božím lidu. A Pavel upozorňuje ve Skutcích 20:29, že povstanou mezi vámi ti lidé, kteří nebudou šetřit stádo, kteří budou ubližovat tomu stádu. Vnějším nebezpečím v písmu je svět, vnitřním nebezpečím jsou právě ty vlci hltaví a to plemeno zmijí. Pokud existuje ten násilnický systém, tak on působí určité věci v těch obětech toho systému. Teďka si budeme povídat o tom, jaké jsou ty problémy těch obětí. Prvním takovým a možná nejzávažnějším problémem, ze kterého vychází všechno ostatní, je falešný obraz o Bohu. Bůh s tebou nikdy není spokojen. I když se snažíš, tak on ti vždycky dá nějakou další metu, které musíš dosáhnout. Druhý takový aspekt, ty aspekty nemusí být samozřejmě všechny najednou, může být jenom některý z nich. Že jo? Bůh čekající na tvou chybu. Ten, kdo žije v násilnickém systému, ten má zpravidla takovouto představu o Bohu. Pak apatický Bůh, jemuž jsou lhostejné problémy ve sboru, který nezasáhne, protože by to znamenalo narušení autorit, které přece sám dal. Zná lidé, kteří tady tím trpí, tak oni nepopírají, že nějaké problémy existují, ale ani Bůh s tím nemůže nic udělat. Musí se to vydržet. Bůh, který to sice vidí, ale nemůže pomoci. Další, Bůh rozmarné dítě, kterého rozčílí naše sebemenší chybička. A konečně totálně svatý Bůh. Takový výrok jednoho kazatele, když kdykoliv spácháš sebemenší hřích, Bůh se vzdálí do nejvzdálenějšího místa vesmíru, protože si zcela zlomil jeho srdce. Takový falešný obraz o Bohu šíří taky jedna oblíbená slovenská písnička pro děti. Já jsem rád, že už jsem ji dlouho neslyšel. Dávej pozor, malé očko, čo vidíš. Znáte to? Jo, Boh se z neba pozerá.
Aká je tvoja věra?
Tak. Jo. Tedy, jo, jako podle mě ta písnička je opravdu hodně škodlivá, protože v dětech vyvolává právě tu představu toho Boha přísného šéfa, který čeká až uděláme chybu a je připraven okamžitě zasáhnout, jakmile tu chybu zjistí. No další takový aspekt je Bůh Mikuláš. Jo, takový, byl jsi hodný, budeš odměněn. Jo. Takže jeden problém, nejzávažnější falešný obraz o Bohu. Druhý problém, falešný obraz o sobě samotném. Oběť násilnického systému zpravidla nechápe, že jsme nové stvoření, nebo nechápe, co to znamená. Možná to i slovně vyznává, ale rozhodně se tak necítí. Dalším problémem je vina a zahambení. Tady musíme právě rozlišovat vinu a pocit viny a vinu a zahambení. Když uděláme něco špatně a uvědomíme si to, tak máme právě pocit viny a my tu vinu potřebujeme vyznat, tak když ji vyznáme, tak se smíříme s Bohem. Zahambení působí tak, že my máme pouze pocit, že jsme udělali něco špatně, ale nedokážeme to říct, co to vlastně bylo, protože ono to možná opravdu nic nebylo. Ale prostě v tom systému, ten systém nás nějakým způsobem zahambuje. Jakými mechanismy, to si povíme později. Tedy jsme-li zahambeni, tak se cítíme špatně, přestože si nejsme vědomi, že jsme něco špatně udělali. A teďka ty systémy, které hodně pracují s tím zahambením, tak oni se snaží tím zahambením motivovat nás k určitému, nebo ty oběti toho systému k určitému jednání. A jakoby nám vysílají takovou zvěst, že tvůj negativní obraz o sobě o tobě samotné může být napraven, jenom když budeš správně jednat. Ale to je hrozná past. Protože ten náš obraz, ten pozitivní obraz, který můžeme mít o sobě jakožto o novém stvoření, to je něco, co dostáváme darem od Boha. To není odměna za to, že jsme skočili laťku, za to, že jsme prostě zvládli to, co se po nás žádalo. A konečně k tomu falešnému obrazu o sobě může patřit taková potřeba viset na negativním obrazu o sobě samotném, které vysvětluje to negativní jednání. Jsi jen spasený hříšník, červ a povrhel vůbec. Za nic nestojíš. A jako ti lidé, kteří v tom žijí, tak tohleto o sobě tvrdí velmi vehementně. Dalším problémem, zase problémem obětí násilnických systémů, je něco, co je z úplně zase jiného soudku. Tam, kde funguje ten násilnický systém, tak tam mají ty oběti zpravidla dva diametrálně odlišné postoje. Mají problém s duchovní autoritou a řeší ho buď to tak, že se té autoritě podřizují, i když s ní nesouhlasí, ale nebo také tak, že proti ní rebelují, i když s ní souhlasí. Protože to není vždycky tak, že by ta duchovní autorita říkala všechno špatně. Ona může říkat něco špatně a spoustu věcí dobře. Ale kde v tom násilnickém systému, tak právě proč ten systém je násilnický, tak vyvolává ty extrémní reakce. To znamená, buď to se lidé podřizují, přestože jim to vnitřně nesedí, jenom proto, že to říká ta autorita. A nebo rebelují, přestože vlastně k tomu nemají důvod. Dalším takovým rysem nebo další problém, který mají lidé, kteří jsou obětí těch násilnických systémů, to jsou problémy s milostí. Protože takový člověk je naučený zpravidla na výkon a milost je mu pouze lacinou milostí, kterou musí odmítnout právě protože je laciná a když ji odmítne, tak potom pochopitelně žije mimo ní. Další velice častý problém je problém s hranicemi. Díky Bohu máme tady spoustu těch knížek z té řady hranice, že hranice v manželství a děti a hranice a podobně. Ale tady si to vezmeme jenom v té úplně nejzákladnější podobě. Znáte to někdy z obchodu, že obchodník vám něco nabízí a vy přitom víte, že to nechcete a je vám hrozně nepříjemné, když vám to prostě nabízí a nedá si říct, že to opravdu nechcete. No, ve sboru se může stát, že jako za tebou přijde bratr, říká, mám pro tebe slovo od pána. A vy ho nechcete slyšet. Tak mu řekněte, že ho nechcete slyšet. No. Jako v tom následnickém systému ty lidi nemají tu odvahu říct, hele, víš co, jako já ani nechci, abys mě to říkal. No. Samozřejmě, může ten, kdo to odmítá, tak může být v problému, ale prostě já jsem se setkal s řadou lidí, kteří měli v uvozovkách slovo od pána, konec uvozovek pro mě, já jsem to fakt nechtěl slyšet. Protože mě říkali spoustu hloupostí už předtím, jo, a zbytečně mě to zneklidňovalo. Nejsme povinni, jo, to je, my jsme zodpovědní před Bohem, že jo, nejsme povinni prostě poslouchat každý blábol, co nám kdo řekne. Uměj říci ne. V následnickém systému mít právo na vlastní názor se hodnotí jako nedostatek podřízenosti, jako vlastně rebelii. Další problém, které mají oběti následnických systémů, bychom mohli nazvat problémy s osobní zodpovědností. Buď to se ti lidé chovají neodpovědně, protože a děláš, co děláš, stejně neobstojíš u Boha, což se projevuje tím, že neobstojíš u té své duchovní autority. A nebo se takový člověk mění v nosiče břemen. Jo, že prostě má za to, že on třeba už tuší, že v tom systému je něco špatně, ale má pocit, že to musí trpělivě nést a snášet a pomáhat ostatním tím, že snáší věci, které jsou prostě mimo. Další takový problém je, že ty duchovně následnické systémy vyvolávají jakousi paranoju o světě kolem nás, která je kombinovaná s tajnuskářstvím o tom, jak to chodí vevnitř. No, to znamená, ten svět, samozřejmě svět ve zlém leží, to víme všichni. To, když říkáme, že svět ve zlém leží, tak to neznamená, že jsme paranoidní. Že? Ale asi možná mě rozumíte, co chci říct. Kdy ten strach z toho světa je takový přehnaný, takový křečovitý, nezdravý a přitom o tom vnitřku se nesmí mluvit, protože vlastně my přece bojujeme proti tomu světu a kdybychom něco spochybnili z toho vnitřka, tak by to bylo špatně. Problém, ještě mám jako dvě věci, dva takové znaky těch obětí nebo problémy těch obětí. Neschopnost si přiznat, že se děje to duchovní násilí. Protože v násilnickém systému se sám stáváš problémem, pokud spatříš a pojmenuješ problém. A jakmile ti to pojmenuješ, tak máš pocit nelojálnosti, že jsi někoho zradil. A když tam žiješ trvalé, tak ztrácíš vědomí, co je normální. To právě můžeme pozorovat, když se s někým takovým setkáme, že ten člověk jako to má všechno úplně posunutý. Všichni kolem vědějí, že je mimo, ale on to nevidí skutečně. A poslední problém, který může být nejzávažnější, ty oběti, které setrvávají v tom následnickém systému delší dobu, se mohou dostat do stavu represe. To znamená, oni i zpětně, i když už jsou z toho systému venku, tak nedokážou mluvit o tom, co vlastně prožívali. Prostě dojde k té represi přímo vnitru toho člověka a on to nedokáže popsat ostatním lidem. Už sice je mimo to, ale to neznamená, že je z toho úplně vysvobozen, že ty následky si nenese toho. Teďka si můžeme položit otázku, to je takový další oddílek, proč tam lidé vůbec zůstávají. Protože fakt je ten, že žijeme ve svobodné společnosti a nikdo nás nemůže nutit, abychom byli v nějakém společenství, který považujeme za nezdravý. A v tom si myslím, že máme poměrně velkou výhodu, že máme rozhled po světě a máme internet a můžeme, zvláště pokud žijeme ve větším městě, tak máme prostě spoustu různých společenství, které můžeme nějak jako srovnávat. Ale přesto jsou prostě lidé, kteří setrvávají poměrně dlouho v tom násilnickém systému. Proč to tomu tak je? Uvedu zase pět takových důvodů. První je ten, že se bojí. Protože v tom systému vlastně všechny přátelé mají v tom systému, nemají nikoho, kdo by byl mimo, se všema se už rozešli a investovali do toho léta a teďka by to měli všechno zahodit najednou. To je prostě obrovský problém. Druhý důvod jsou zastrašování. Ten svět je přece tak zlej, kdyby opustili toto své společenství, tak v tom světě zahynou. A oni to tak skutečně berou. Za třetí, stanou se na tom násilnickém systému tak závislými, že si nejsou jisti, zda by mimo něj emocionálně nebo dokonce i finančně obstáli. Prostě jsou tak spjati emocionálně s tím systémem, že prostě se bojí, jak by mohli mimo něj vůbec žít. A potom zajímavá věc, mnohokrát jsem si ověřil, právě když se rozhodnou, že odejdou, tak věci se nečekaně zlepší. Já nevím, čím to je, jestli prostě zatím nějaký duch, který to prostě způsobí, ale jako s tím jsem se mnohokrát setkal. Jo? Že když ten člověk jako udělá konečně, po dlouhý době se rozhoupe v tom rozhodnutí, že do toho praští, tak najednou prostě se zdá, že je všechno v pořádku a že tam to bylo jenom přechodné a tak. Potom poslední důvod, proč v tom lidé zůstávají, no to vyplývá z toho, že se stali obětmi toho systému, to znamená, oni začali věřit o Bohu a o sobě takovým věcem, které nejsou pravda. A ty je potom vedou k tomu, že v tom systému zůstávají. Teďka si popíšeme fungování toho násilnického systému, ty mechanismy, se kterými on pracuje. Jsou to určité takové signály, které nejsou nikdy vyslovené. To je hrozně důležité, že nejsou nikdy výslovně definovány nebo prostě vyjádřeny. A ty signály může vysílat rodina, může vysílat sbor či nějaká skupina ve sboru nebo v církvi. A podotýkám, ty signály jsou vysílaný, ale jsou často v naprostém rozporu s tím, co se navenek otevřeně hlásá. Ten signál, který je vysílán, je nejsi milován a nejsi přijat. Přitom se v tom sboru může kázat o boží lásce. Další, nejsi ani milovatelný a přijatelný. Prostě seš na tom špatně. Další signál, který je vysílán, budeš milován a přijat jedině tehdy, když budeš sekat dobrotu. To znamená, když ten systém přijmeš a nebudeš ho nějak zpochybňovat. Další vysílaný signál, jsi neschopný. A další, nikam vlastně nepatříš. Kdybys neměl nás, jak bys dopad? Že jo, navenek jsem říkal, se říká přesně opak. Ale jsou to neverbální signály, které jsou vysílané tím, jak se lidé tváří, prostě gestikulací těla a utvářením okolností. A pokud funguješ v takovém systému, pokud v něm žiješ delší dobu, tak ty si internalizuješ určitá pravidla. To znamená, do tvé duši proniknou určitá pravidla, kterými ty se řídíš. A ta pravidla zní například takto. Zase říkám, ne všechna musí být přítomna v každém systému. Některými jsou jenom některé z nich. Jo. V některých těch systémech, zdaleka ne ve všech, platí následující pravidlo, nebo se tam věří, že Bůh odměňuje duchovnost materiálně. To jako u nás moc problém není, ale jsou takové sbory prostě na světě, kde v Americe je to dosti časté. Jo, že prostě jako sily dost duchovní, tak se to projeví tím, že materiálně prosperuješ. U nás jsou taky takové sbory, ale jejich menšina. Za druhé, budu-li dostatečně duchovní, věci se mě nebudou emocionálně dotýkat. To je u nás mnohem častější. Budu-li dostatečně duchovní, věci se mě nebudou emocionálně dotýkat. Za třetí, nikdy nesmím odporovat těm, kdo mají náboženskou autoritu. Za čtvrté, každý služebník je povolán Bohem a nutno mu důvěřovat. I když vidím, že evidentně, že dělá chyby, tak prostě nezbývá, než mu důvěřovat. Za páté, Bůh mě potřebuje pro službu. No, já nemohu odejít, protože já přece tady mám službu od Boha. Dále, mám-li v životě nějaké problémy, tak to indikuje nedostatek víry. Kdybych měl dost víry, žádné problémy bych neměl. Samozřejmě v Biblii je to úplně jinak. Dneska jsem si četl 5. kapitolu 2. Korinským, tam Pavel píše o svých problémech, je to slušný výčet. Jo? Ale skutečně spousta křesťanů si to do větší či menší víry myslí. Že prostě to, že mají problémy, je důkazem toho, že jejich víra je nějak špatná, nějak defektní, nedostatečná. Další rys, ten je hodně rozšířený, to je skoro ve všech těch systémech. Mluvit o problémech znamená dělat Bohu ostudu. Mluvit o problémech vlastně znamená Boha pomlouvat. Protože Bůh přece tvoří krásnou církev, která žádný problémy nemá. Že jo? A poslední z těch rysů. Jednota je, když se ve všem shodneme. Když máme na všechno stejný názor. Já si myslím, že duchovní jednota neznamená, že máme na všechno stejný názor. Takže to bylo fungování násilnického systému. Teďka ještě můžeme si popsat určité znaky toho násilnického systému. Za prvé je to, já jsem proto nenašel vhodný český výraz, anglicky se to řekne power posturing, to znamená takové jako tahání si trika, nebo něco takového bych to nazval, jo. Prostě mluvení o vlastní autoritě. Jo, jako lidé, kteří vedou tyto násilnické systémy, neustále zdůrazňují svoji duchovní autoritu. Ale člověk získává skutečnou duchovní autoritu svou zvěstí a svým životem. Ježíš kázal jako moc maje a ne jako zákonníci, kteří se na tu moc činili nárok. Ježíš neříkal, poslouchejte mě, já mám autoritu, ale přesto kázal jako moc maje a ty lidi to poznali. Za druhé, orientace na výkon. Pokud se zabýváš otázkou, zda z toho udělal dost, aby se z Bohu líbil, potom z principu věci nehledíš na Boha, ale hledíš na sebe, jestli z toho udělal dost, aby se z Bohu líbil. A poslušnost a podřízenost jsou v takovém systému až příliš často používaná slova. Prosím vás, aby mě bylo dobře rozuměno. Je dovoleno mluvit o poslušnosti a podřízenosti, je dovoleno mluvit o autoritě. Je to zpravidla věcí míry, zpravidla věcí prostě určitého taktu a jaksi přiměřenosti. A v takovém systému člověk potom dělá věci ne proto, že by rozuměl, že jsou dobré, ale proto, aby nebyl zahamben těmi ostatními, kteří ten systém vytvářejí. Dalším znakem těch násilnických systémů jsou nevyslovená pravidla. O tom už jsme mluvili, jaká to jsou. A tady to ještě znova uvádím. Nikdy ti není ve sboru řečeno výslovně, žádnou pastorovou myšlenku nesmíš zpochybnit. To nikdy takhle nezazní. Ale pokud ty třeba snechtěně porušíš ta nevyslovená pravidla, tak se zpravidla setkáš s ignorováním, to znamená, jsi obklopen ledovým chladem od ostatních, anebo agresivním zákonnictvím. V krajní poloze jsi vyloučen nebo dokonce proklet. Dalším znakem těch násilnických systémů, a tady se to dost blíží té sektě, že na začátku jsem řekl, že násilnický systém nemusí být sektářský, ale tady je takový bod, kde se to dotýká, a sice, že se o určitých věcech nesmí mluvit. A ten člověk, který začne o určitých věcech mluvit, tak slyší slova, neměli jsme tady ten problém, dokud si nepřišel ty. Nebo neříkal jsi to v lásce, jo, to je taky oblíbený prostě v těch násilnických systémech. Si vzpomínám, v jednom městě chtěla jedno kázko odejít do jiné denominace a řada lidí to nechtěla, a pastor každým říkal, to jsi jenom ty, všichni ostatní, to je jenom ty, to je jenom tvůj názor. Jo. Dopadlo to úplně jinak, teďka to kázko tam jako je znova, je větší než tam ten zbor, který odešel, jo, prostě, ale... Jo, jako, a zřejmě ten pastor si to skutečně myslel, přestože za ním řada lidí postupně byla, tak každý mu řekl to též, to si myslíš jenom ty. To znamená, tam dochází k takový ty represi, k tomu potlačování určitých věcí, které jsou evidentní, ale prostě nesmí se o nich mluvit. Ten násilnický systém totiž předstírá pokoj. Pokud se autorita nedokáže vyrovnat s tím, že s ní někdo nesouhlasí a hned v tom vidí neloajálnost, pak je to past na ní samotnou. Další rys je následnických systémů, nedostatek vyváženosti. To může mít zase jako určité extrémní polohy, například extrémní objektivismus a extrémní subjektivismus. Jo, prostě extrémní objektivismus může být třeba takto, to jsem... Přiznám se, že jsem zažil v evangelické církvi. Jo. Duchovní autorita musí mít vzdělání. V některých evangelikálních sborech je to, všechno musí být v uvozovkách biblické. Osobní zkušenost nemá místo. Jo, prostě v těch 80. letech jako říct, jako, že jsem něco prožil s Bohem, v té denominaci, kde jsme byli, to bylo skoro, že člověk koledoval jako, o pár facek. Jako, jo. Prostě o nějakým prožitku s Bohem se nemluvilo. To není dostatečně objektivní. A nebo může v takovém násilnickém systému panovat pravý opak, to znamená extrémní subjektivismus. Petr neměl teologickou fakultu a přesto byl apoštol. Žádné vzdělání nepotřebujeme. Opačný extrém, stejně nebezpečný. Teďka u těch násilnických systémů můžeme rozpoznat určitou paranoju. A zmíním tři takové znaky, které se tam často vyskytují. Zase nemusí být všechny tři. To, co říkáme a víme, je dáno tím, že máme více světla než jiní. Tady se to trošku taky blíží té sektě. Jo. To, co říkáme, to, co my víme, je dáno tím, že víc posloucháme Boha, máme více světla. Za druhé, ostatní to nemohou pochopit, dokud se k nám nepřidají. Kdyby to chtěli pochopit, tak by se k nám museli přidat. Jinak nemají šanci. A za třetí, ostatní na nás určitě budou reagovat negativně. No, člověk by dal bodeť by ne, že jo? Soustředěnost na vnějšího nepřítele, to znamená soustředěnost na svět, brání vyslovení legitimních problémů. Brání tomu popsat věci tak, jak doopravdy jsou. Lojalita je vůči systému, nikoli vůči Kristu. A z toho potom plyne zastrašování, když nás opustíš, ztratíš duchovní ochranu. Z toho plyne pokoření, třeba jenom proto, že porušíš ta nepsaná pravidla, aniž jsi toho třeba zvědom. Z toho plyne to tajnůstkářství. A často jsou ty násilnické systémy více orientovány na učení, než na budování vztahu. Teďka, když už o tom začneme přemýšlet, tak si potřebujeme položit určité otázky. Bo ten člověk, který je v tom následnickém systému, tak si potřebuje položit určité otázky. Přináší mi to evangelium, které poslouchám, život a duchovní zdraví? Ještě jednou, přináší mi to, co poslouchám, zkazatel, přináší mi to skutečně život a duchovní zdraví? Druhá otázka. Pokud toto kázání lidi neosvobozuje a nesnímá jim břemena, je to vůbec evangelium? A třetí otázka. Není-li to evangelium, co to s posluchači vlastně dělá? Protože takové kázání a takové učení nebude neutrální, ono bude škodlivé. Násilnický systém dává lidem příležitost získat boží přízeň vlastním úsilím, nebo se tak alespoň tráví, a to je tváří. A to si myslím, že je důvod, proč v tom mnozí lidé zůstávají. Ale končí v únavě, kdy lidé nejsou schopni si přiznat, co vlastně cítí, nejsou schopni si přiznat, co vidí, nejsou schopni si přiznat, jaké vidí problémy, jaké mají problémy, a mají za to, že jsou duchovní. Teďka závěr. Jak z toho ven? Za prvé, člověk musí mít možnost nazvat to násilnickým systémem. Musí být schopen, musí mít tu vnitřní svobodu nazvat to pravým jménem. Takový člověk potřebuje obnovu mysli. Potřebuje uchopit, že je skutečně novým stvořením, ale že je novým stvořením, že je to dar, že jsem novým stvořením. Není to odměna za něco. Lidé, kteří tím prošli, potřebují bezpečné vztahy, aby se mohli uzdravit. Podívat se na sebe čestně je těžké, je k tomu potřeba hodně podpory. A musím říct, že jsem setkal s řadou lidí, kteří prostě prošli tím násilnickým systémem a nikdy se neuzdravili. Protože začaly být nesmírně nedůvěřivý vůči všem. A ta nedůvěra jim bránila navázat skutečné zdravé obecenství, zdravé sdílení prostě s jinými lidmi. Jo, prostě oni sice opustili ten systém, ale zůstala tam určitá paranoia a zůstal určitý strach, že každý další systém nebo každý další sbor nebo skupina, kterou by poznali, bude stejný. Že se jim tam stane něco podobného. Takže čtvrtý bod tady tomu, tito lidé potřebují příležitost praktikovat svou novou identitu jako Kristův dar. To je to, co je může zachránit. Teďka poslední odstaveček nazvaný utéct nebo bojovat. První otázka, kterou si musíš položit, když řešíš toto dilema, je, má milost v tomto společenství šanci? Pastor může mít zákonické ovečky, ale je-li sám plný milosti, pak to šanci má, protože ovečky následují pastýře. Ale pokud je zákonický sám pastor, tak je to hrozně těžký. Tak to nemá moc velkou naději na úspěch. A řešíš-li otázku, zda máš utéct nebo bojovat, tak si můžeš položit tyto otázky. Podporuješ to, co nenávidíš? Dáváš tomu čas a peníze? Musíš dokázat svou pravdu? No, hodně lidí bojuje proti tomu systému, protože si musí dokázat svou pravdu, místo aby tiše za sebou zavřeli dveře. Můžeš tam zůstat a přitom zůstat zdrav? Jsi schopen dodržet meze, které jsi sám dal? No, třeba jako otec má 4 děti, že jo, prostě potřeboval by pomáhat manželce, sbor zrovna staví budovu a teďka ten systém vyšle signál, pokud všichni bratři nebudou v sobotu na stavbě, tak jako z toho jich víru je to kdo ví jaký. No. A ten člověk říká, ne, příště už musím zůstat s rodinou ale pak není schopen dodržet ty hranice, které si sám stavno stanovil. Jde na tu brigádu, přitom má pocit viny a má ho právem, protože měl být se svou rodinou. Potom klíčová otázka. Kdyby si dneska přišel do toho systému a věděl o něm to, co o něm víš teďka, zůstal bys v něm? Ještě jednou. Kdyby si dneska přišel do tohoto systému a věděl o něm od prvního dne to, co o něm víš teďka, zůstal bys tam? Další otázka. Víš, kde máš rozsévat? A poslední. Říkal jsi pravdu a ta pravda nebyla přijata. Bylo to proto, že jsi neříkal citlivě, nebo dostatečně dlouho, nebo z nějakého jiného důvodu. A to jsou otázky, které mohou jenom pomoct. To, žádná ta otázka sama o sobě to nevyřeší, ale jsou to otázky, které si potřebujeme položit. Na závěr bych chtěl říct, zvláště těm, co to poslouchají z nahrávky, že jakákoliv podobnost s nějakým zborem je čistě náhodná. Skutečně jsem nemyslel na nikoho konkrétního, nechtěl jsem nikoho urazit. Jestli se to někdo našel, tak je to zkoumá sám před pánem, ale mým záměrem nebylo teďka postranně říkat, já to, o čem jsem mluvil v té přednášce, to je o tamtech a o tamtech. To nemám v úmyslu tady tohleto. Snažil jsem se popsat určité principy a ne někoho zostudit nebo prostě někoho označit. Amen. Tak jestli bude teďka nějaký dotazy, tak pár jich je možno vyslovit a možná i zodpovědět. Děkuji vám, že jste vydrželi. Prosím?
Při tom rozhodování, zda projevit nesouhlas nebo odejít, já se taky jako nakolik očekávat na Boha, že on tam něco zmíní. Má smysl vytrvat, i když to nemůžu změnit, protože může přijít ta příležitost.
No, to je, určitě to tak může být, ale že jo, zase nic to neřeší, že jo, protože víme, že jsou společenství, které se skutečně změnily a jsou společenství, které se nezměnily. A ty lidi žili v tom následnickém systému třeba 30 let, vlastně se tam zahrabali, že jo, a nebylo to k ničemu. Jo. Takže člověk to musí skutečně řešit před Bohem, ale jako říct, jako já budu čekat, že Bůh to změní, no to bych byl hodně opatrný. Proč to už Bůh nezměnil? Že? On to možná změnit chtěl už dávno, jo? Ale prostě jako třeba to nechtěli ty lidi. Že?
Jak jsi říkal, ty otázky, které si máme klást, tak tam bylo, víš, kde máš rozsevat. Mm-hmm. To znamená?
Jako... v podstatě v každém okamžiku svého života máme prostě spoustu před sebou určitý množství možností. Jo. Jako ne každý má všechno, jo, prostě. Ale já mám třeba možnost, když to stávám na sebe, můžu buď to psát knížky a nebo můžu psát články a nebo můžu kázat a vyučovat. Jsou tady přinejmenším tři okruhy, kde se mohou nějak jakoby, mohou sloužit Bohu a já si musím klást otázku, kde mám rozsévat. Jo? Musím se modlit, abych věděl, prostě, v které ty oblasti se mám nejvíc napřít. Ono se to nevylučuje, já to taky nějak kombinuju, ale prostě mám jasně stanovené priority a tou prioritou třeba je, že mám víc psát, než kázat. To se může změnit, jo, prostě, ale každý z nás si musí klást otázku, co má dělat. Jo? Kde mám rozsévat? Mám rozsévat v Neviditelném psu, v Křesťanu dnes, na regionu Praha, v Jeseníku a tak dále. Jo? Prostě. A každý z nás má zpravidla, není to tak, jako, že bychom měli jenom tu jednu věc. Může to tak být, ale většinou máme celou řadu možností, jo? Prostě, co máme dělat. Jo? Že jo? Tady jsou Tomáš s Tereskou, jsou z PCF, jo, tam je naše milovaná sestřička Don Castello, tam může dělat cokoliv, tam může víc nedělku, bude to dělat výborně, může pastorovat, bude to dělat výborně, může kázat, dělá to výborně, jo, prostě. Může rozsévat na spoustě věcí, jo, prostě, a na spoustě, ve spoustě oblastí a bude tam plodná, jo. Jako někteří lidé se snaží, oni už vědí, že v tom sboru je to špatně, a snaží se to tam zůstat, protože si myslí, že mají rozsevat právě tam, ačkoliv tam nikdo neposlouchá, jsou tam úplně odvařený, odkecaný. Jo. Zatímco by mohli, jinde by třeba ta jejich služba byla vítaná. Takže musíme si klást tu otázku, kde máme rozsevat. Jo. Je někdo? Tak jsem rád, že bylo všechno jasné. Předávám slovo Milošovi.